No, tämä on varovaisuusperiaatepäätös, kun nähtiin alustavaa tietoa siitä, että toisen Moderna-annoksen antamiseen niin liittyy jonkin verran lisääntynyt riski, kun vertaa sitä sitten taas BioNTech Pfizerin rokotteen antamiseen, niin kun meillä tällä hetkellä rokotteiden määrä tällaisen sallii, niin tällainen suositus annettiin.
Suomessa alle 39-vuotiailla miehillä ja pojilla on havaittu toisen Moderna-annoksen jälkeen alle 5 sydänlihastulehdusta vajata 49 000 ihmistä kohden. Pfizer-BioNTechin rokotteen toisen annoksen jälkeen sydänlihastulehduksia on havaittu 6 runsasta 380 000 kohden. Näetkö, että tämä Moderna tulee palaamaan vielä osaksi rokotusarsenaaliamme?
Sen aika näyttää. Tutkimukset on kesken. Tämä löydös tuli tämmöisestä yhteispohjoismaisesta rekisteripohjaisesta tutkimuksesta ja se on vielä analyysit jatkuu. Katsotaan vuoden aikaisvaihtelua, katsotaan sydänpussin tulehduksen lisääntynyttä ilmaantuvuutta. Kun nämä tutkimukset saadaan päätökseen tässä toivottavasti kuukauden sisällä, niin sen jälkeen otetaan uusi tilannearvio ja katsotaan nyt, mitä se tarkoittaa, että jääkö tämä pysyväiseksi suositukseksi alle 30-vuotiaiden miesten kohdalla vai onko syytä sitten taas vapauttaa käyttöä laajemmin. Että tämä on varovaisuusperiaate, joka on mahdollista tehdä sen vuoksi, että meillä tällä hetkellä on runsaasti BioNTech Pfizerin Comirnaty-rokotetta, jota me voidaan vaihtoehtoisesti suositella tälle ikäryhmälle ja johon tällainen riski liittyy paljon vähäisemmässä määrin, ainakin tämän hetken datan valossa.
Eli tämä hetkellinen keskeytys, sen vaikutukset tähän rokotustahtiin ja rokotusten antaminen on melko pieni.
Näin toivomme.
Anna Soveri, sinä katsot tätä koronarokoteasiaa psykologisesta näkökulmasta ehkä ennemmin kuin lääketieteelliseltä katsannosta. Nyt kun tällainen mahdollinen haittavaikutus tuli ilmi, niin miten näet, että tällainen uutinen vaikuttaa halun rokottautua erityisesti heissä, jotka ovat alle 30-vuotiaita ja miehiä tai poikia?
Joo, no me tiedetään, että ihmisten rokotuspäätökseen vaikuttaa ehkä selkeimmin se, mitä he ajattelee sitä rokotteesta, kuinka turvallisena he pitää rokotetta. Ja me tiedetään myös aikaisemmista tutkimuksista, että tämmöiset tilanteet saattaa vaikuttaa siihen, että he kokee sen rokotteen, että he epäröivät sen rokotteen turvallisuutta. Toisaalta sitten taas, että kun viranomaiset on tähän reagoinut nopeasti, niin se saattaa myös lisätä luottamusta. Ja luottamus on toinen tärkeä asia ihmisten rokotuspäätöksissä.
Onko se juuri tämä luottamus siihen rokotteeseen vai minkälaisten syiden takia nämä rokottamattomat eivät näitä rokotteita ottaa, jos jo pois suljetaan ennakkoon he, jotka eivät terveydellisistä syistä voi sitä ottaa?
Joo, no tärkein syy siinä on se luottamus rokotteen turvallisuuteen. Sitten muita tärkeitä syitä on esimerkiksi se, kuinka vakavana, vaarallisena he kokee taudin itselleen ja muille ihmisille. Ja just ehkä nuoremmille ikäryhmille, jotka on ne, jotka nyt ei ota, joissa on enemmän tätä epäröintiä koronavirusrokotetta kohtaan, niin he ei koe tautia yhtä vakavana itselleen, yhtä vaarallisena itselleen. Ja mä uskon, että se on yksi näistä asioista, jotka vaikuttaa siihen, että just tämä ikäryhmä ei yhtä mielellään sitä rokotetta ota kuin vanhemmat ikäryhmät.
Otetaan nyt yhteys Tampereelle. Siellä pelätään, että 2 koronarokotuksen saaneiden määrä tulee jäämään liian alhaiseksi. Hyvää huomenta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, ylilääkäri Juhani Sand.
Huomenta vaan täältä Tampereelta.
Yle uutisoi eilen, että Tampereella rokotustahti muun maan tavoin on selvästi hidastunut. Täyden rokotesarjan on saanut tähän mennessä vajaat 74% suomalaisista. Niin mistä näet, että tämä rokotustahdin hidastuminen johtuu?
No kyllähän tämä tahdin hidastuminen on varmaan aikaisemmin odotettukin asia, että ne, jotka erityisesti haluavat sen rokotuksen ottaa, niin ovat sen kerinneet ottamaan ja nyt eletään sitä vaihetta, jolloin ne, jotka vielä sitten vähän empivät tai eivät ole vielä oikein saanut aikaiseksi tehdä päätöstä, että lähdetäänkö vai eikö lähdetä rokotukselle, niin he sitten tässä loppumetreillä niitä rokotuksia vielä hakevat. Ja tietenkin toive on, että nyt moni vielä tässä kohtaa aktivoituisi ja sen rokotuksen lähtisi hakemaan. Mutta kyllä tässä pelko siitä on, että ihan tuohon tavoitteeseen ei välttämättä päästä.
Minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla, jos siihen 80% kattavuuteen ei päästä?
No sillä tietysti yksilötasolla on isot vaikutukset. Aika oletettavaahan on, että jokainen tavalla tai toisella tämän viruksen tulee kohtaamaan ja turvallisempi tapa on kohdata se tavallaan tämmöisen rokotuksen kautta ja ilman rokotusta, niin saattaa sitten seurauksena olla vakavakin sairaus ja jopa sairaalahoitoon joutuminen, mikä on yksilötasolla iso asia, mutta noin väestötasolla ja terveydenhuollon toimintakyvyn tasolla, niin kyllähän tässä tilanne on sellainen, että meillä on jatkuvasti sairaalahoidossa COVID-potilaita ja nyt on uhkana se, että määrä lähtee nousemaan ja jos se tästä nyt merkittävästi nousee, niin silloin se tarkoittaa sitä, että myös muita hoitoja joudutaan ajamaan alas, jotta tämän tilanteen kanssa pysytään perässä.
Miten pahasti tämä korona siellä kuormittaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä?
No juuri tällä hetkellä tilanne on hallinnassa hyvin. Meillä on viime viikkoina ollut sellaista noin 10, vähän toista 10 potilasta kerralla sairaalahoidossa, että siinä mielessä tuo määrä ei ole tällä hetkellä uhkaa muita hoitoja, mutta toisaalta kovin paljon sen ei tästä tarvitse nousta ja sen jälkeen joudutaan sitten muitakin hoitoja jälleen arvioimaan.
Ylen haastattelema tartuntatautilääkäri on arvioinut, että Tampereella on täysin rokottamattomia yli 12-vuotiaita, jopa 33 000. Ja Pirkanmaalla on myös kuntia, joissa rokotettujen osuus alle 35-vuotiaista on alle 60%. Millaisin keinoin olette yrittäneet kannustaa rokottamattomia koronarokotuksiin?
Tietysti hyvin laajasti viestinnällisin keinoin ja sitten erityisesti Tampereella ja isommissa kunnissa niin on pyritty tuota rokottamisen mahdollisuuksia tuomaan lähelle kansalaisia ja lähelle erilaisia ihmisryhmiä. Sitten kun mennään pienempiin kuntiin, niin tietysti mahdollisuudet tämmöisiin kohdennettuihin toimenpiteisiin on huonommat, mutta erityisesti Tampereella on erilaisia pop-up-tapahtumia ja totta kai kouluille oppilaitoksiin vietyjä rokotustapahtumia ja rokotusmahdollisuuksia jopa tällaisten kauppakeskusten yhteyteen on siellä täällä järjestetty.
Kiitos näistä arvioista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand. Kuten tuossa tuli ilmi, Pirkanmaalla ja myös muuallakin maassamme hyvin moni nuori aikuinen on vielä rokottamaton. Hanna Nohinek, ylilääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ovatko viranomaiset luottaneet liikaa ihmisten ja nuorten aikuisten rokotusintoon?
No, me ollaan tehty kyselyitä jo vuoden päivät ja niissä on tullut esille se, että nuoremmat ikäryhmät niin ei yhtä hanakasti ainakaan kerro sitä, että haluaisivat rokotteen. Että se on ollut noin, kun vanhemmista ikäryhmästä niin 80% sanoo, että he haluavat ottaa rokotteen ja se on toteutunutkin, niin nuoremmista ihmisistä noin 65-70% sanoo, että he haluavat ottaa rokotteen. Ja me on tietysti arveltu, että tähän suomalaisten kertomaan, niin voi hyvinkin luottaa, mutta että aika näyttää sitten, että onko nämä keinot, mitä meillä nyt on ollut käytössä, niin onko ne riittäviä, että pitääkö ihmisiä lähestyä henkilökohtaisemmin. Markku Kuusma HUSista juuri ehdotti, että eikö kaikille Suomessa asuville voitaisiin lähettää tekstiviesti, jossa kerrottaisiin, että käy hakemassa se rokote, että se on todella tärkeää, että virus edelleen liikkuu. Ja meidän täytyy varmaan miettiä uusia keinoja, jos nämä nykyiset ei sitten tuota sitä tulosta.
Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa yli 50-vuotiaita rokottamattomia. Heitä on ainakin kehotettu ottamaan rokotetekstiviestitse. Ja Anna Soveri, akatemiatutkija, tässä tuotiin esille tämä henkilökohtainen lähestymistapa. Niin minkälainen vaikutus sillä on, jos henkilö epäröi, että haluaako se rokotteen ottaa vai ei?
Yksi tärkeimmistä asioista, jotka vaikuttaa rokotuspäätökseen, on myös se, että terveydenhuollon ammattilainen suosittelee sitä rokotetta henkilökohtaisesti sille potilaalle, koska nämä terveydenhuollon ammattilaiset on tärkeässä asemassa ja pystyy vastaamaan kysymyksiin myös siinä tilanteessa. Ja tiedetään myös, että tämmöiset muistutukset, just tekstiviestit tai vastaavat, että ne lisää ihmisten halukkuutta ottaa rokote.
Mutta jos ajatellaan tällaista henkilöä, joka on ehkä hieman skeptinen tätä rokotetta kohtaan, niin voisiko tällainen tekstiviesti tai henkilökohtainen lähestyminen tuntua jopa tungettelevalta?
Niin, vaikea sanoa, että ehkä semmoiset ihmiset, jotka on hyvin kielteisiä rokotuksia kohtaan, niin ehkä siinä niissä tilanteissa, mutta Suomessa on kuitenkin aika vähän sellaisia henkilöitä, että enemmän on semmoisia ihmisiä, jotka epäröivät sitä rokotetta, jotka ei ole varmoja siinä rokotuspäätöksessään ja he tarvitsevat sellaista tietoa tueksi, joka jo sopii just heille. Että tässä on ehkä hyvä just miettiä sitä kohderyhmää ja ehkä räätälöidä sitä viestiä sillä tavalla, että se sopii just sille ryhmälle.
Miten esimerkiksi tämä viestintä voitaisiin kohdistaa juuri näihin nuoriin aikuisiin?
Nuorilla aikuisilla ehkä siinä olisi tärkeää se, että keskityttäisiin myös siihen, että rokote suojaa myös muita ihmisiä, eli tähän altruistiseen ajatukseen.
Hanna Nohynek, miten näet, että onnistuuko tämä 80% rokotekattavuus, joka tavoitteena on ollut, kun jo nyt nuoremmillakin ikäluokilla on ollut mahdollisuus ottaa tämä rokote?
No, sitä täytyy kysyä nuoremmilta ihmisiltä, että mitkä ne syyt on, että he ei ota rokotetta. Että onko kysymys siitä, että sinne on vaikea mennä, jos asuu kaukana rokotuskeskuksesta, niin onko 40 kilometrin matka liiallinen, jos se työaikana pitäisi taittaa, jos työnantaja ei anna lupaa olla poissa. Sitten jos on erilaisia turvahuolia, niin onko sillä epäröivällä ihmisellä mahdollisuus keskustella niistä huolista. Terveydenhuollon ammattilaiset on hyvin kuormitettuja työllä, että harvoin on aikaa 15 minuuttia keskustella huolista, turvallisuudesta ja tehosta nimenomaan yksilötasolla. Ihminen haluaa kysyä, että mitä tämä mulle merkitsee, että mikä on mun sairastumisen riski, mikä on mun rokotteen ottamisen turvariski tai kuinka hyvin se mua suojaa. Silloin mietin sitä, että mitkä olisi ne kanavat, millä me tavoitetaan tällä tavalla räätälöidysti näitä ihmisiä. Että meidän pitää ehkä lateraali ajatella, että se, miten me ollaan totuttu tekemään asioita, ei välttämättä tällä hetkellä vie meitä ihan siihen maaliin. Mutta että uskoisin, että keinoja on, kunhan vaan annetaan niille mahdollisuus toteutua.
Akatemiatutkija Anna Soveri, miten hyvin näet viranomaisviestinnän onnistuneen vastaamaan esimerkiksi taudin vakavuuteen ja koronarokotteiden turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin?
Mun mielestä todella hyvin, että siitä on tiedotettu paljon ja mun mielestä tiedottaminen on myös ollut läpinäkyvää, joka lisää ihmisten luottamusta viranomaisiin.
Yhdysvalloissa ollaan kohuttu siitä, miten esimerkiksi huippu-urheilijat ovat kieltäytyneet rokotteista. Koripalloliiga NBA:n tähtipelaaja Kyrie Irving on maininnut, että hän ei olisi ottamassa rokotetta eikä tule pelaamaan tulevalla kaudella mahdollisesti. Sitten kuulimme eilen, että jääkiekkoliiga NHL:n tähtipelaaja Evander Kane olisi jäänyt kiinni väärennetystä rokotustodistuksesta. Minkälainen tällainen julkisten ja urheiluesikuvien merkitys on rokotusinnolla?
Kyllä niillä on merkitys just semmoisilla ihmisillä, jotka on semmoisessa asemassa, että heillä on esimerkiksi sosiaalisen median kautta paljon seuraajia. Ja sitä voisi ajatella ehkä myös toisin päin, että jos semmoiset ihmiset jakaisi rokotemyönteistä tietoa, niin sillä voisi olla suuri vaikutus. Ja tämä on semmoinen strategia, jota käytetään. Ja mä ajattelen, että myös ehkä Suomessa olisi hyvä käyttää sen sijaan, että viranomaiset tiedottaa, että myös semmoiset ihmiset, jotka on osa sitä kohderyhmää tai jotka on osa sitä tiettyä kulttuuria, että he tuo sen viestin esille.
Suomessa on nyt purettu koronarajoituksia ja nyt on väännetty kättä siitä, että oltiinko liian hätäisiä. Esimerkiksi THL Mika Salminen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila ovat kritisoineet nopeaa purkutahtia. Puolestaan pääministeri Sanna Marin on todennut, että yhteiskunta ei vapautettu liian aikaisin. Niin Hanna Nohynek, mitä mieltä olet? Johtuuko tämä jälleen paheneva koronatilanne nyt tästä, että luovuttiin näistä rajoituksista ja yhteiskunta avattiin?
No vaikea sanoa syy-seuraussuhteita ihan satavarmasti, mutta että tottahan se on, että jos ihmiset kohtaa, niin silloin myöskin virukset kohtaa ja välittyy ihmisestä toiseen, että uskoisin, että täällä on merkitystä. Me ollaan myöskin tuossa syksyyn, joka on perinteisesti aina ollut hengitystieinfektioiden aika, eli jos me ei suojauduta niiltä rokotuksiin tai maskein etäisyyksiin niin edelleen, niin kyllähän ne meidän keskuudessa jyllää. Eli tämä on ihan odotettua siihen nähden.
Jos puhutaan vielä näistä syistä olla ottamatta rokotusta, turvallisuuskysymykset on yksi asia, joka varmasti tulee näissä epäilijöissä esille. Mutta perustuuko tämä rokottamattomuus aina päätökseen, että voisiko olla myös saamattomuudesta kyse? Anna Soveri.
Saamattomuudella tarkoitat?
Että ei saa ajaksi varattua tai aikaa varattua tai mennä paikalle tai muuta.
Joo, kyllä se on siis myös semmoinen asia, joka vaikuttaa siihen, että ja varsinkin jos ei pidä sitä rokotetta niin tärkeänä ja nuoremmassa ikäryhmässä voi olla just näin verrattuna vanhempiin ikäryhmiin, niin silloin ei ehkä priorisoi sitä ja löydä aikaa sille, että ottaisi sen rokotteen.
Helsingin Sanomissa kysyttiin 6 suurimmalta eduskuntapuolueelta, miten tähän pahentuneeseen tilanteeseen tulisi reagoida. Ja siellä nousi esiin rokotekynnyksen madaltaminen, walk-in pisteitä, sitten tulisi lisätä rokotteeseen liittyvää informaatiota. Mutta jos ajatellaan tätä koronapandemiaa kokonaisuudessaan, se on kestänyt sen jo yli 1,5 vuotta, niin miten paljon sitä tietoa voidaan enää niin kuin lisätä tai kohdentaa, jotta rokotustahti paranisi, Anna Soveri?
No tässähän on myös se tilanne, että se tieto on hyvin paljon liikkeellä ja se, mikä vaikeuttaa tätä asiaa, että sen oikean tiedon, sen virallisen tiedon lisäksi on paljon väärää tietoa liikkeellä ja sosiaalisen median kautta se leviää hyvin nopeasti. Ja myös ihmisten omat kertomukset, kokemukset, jotka ihmiset jakaa usein kielteisiä kokemuksia eikä samalla tavalla näitä myönteisiä kokemuksia, niin, kyllä se, että se olisi se oikea tieto saatavilla on hyvin tärkeä asia ja että se on helposti löydettävissä. Ja se, että näisen väärän tiedon kumoaminen olisi vielä hyvin tärkeää.
Lyhyesti, miten tätä kumoamistyötä voitaisiin parantaa?
No paras asia siinä olisi etukäteen varoittaa siitä, että väärää tietoa tulee olemaan, mutta kun sitä on jo liikkeellä, niin sitten vaan yrittää selittää, että minkä takia ajateltiin, että tämä väärä tieto saattoi pitää paikkaansa ja minkä takia se ei pidä paikkaansa.